23.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlil eshitirishning bugungi sonini men Mirkarim Marakatov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Arab davlatlari uyushmasida Arabiston va Bahraynning Eronga qarshi pozitsiyasi mavzusi atrofida bo'ladi. Eshitirishimizni oxirigacha tinglab borasiz degan umiddamiz. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Eronning arab mamlakatlaridagi daxolatiga asoslangan soxta iddaosini yana bir marotaba takrorladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr dushanba kuni Mauritaniya poytaxti Nuakshot shahrida Arab davlatlari uyushmasida aytgan so'zlarida mintaqada qonli to'qnashuvlarning vujudga kelishida Al Saudning parda ostidagi harakatlariga ishora qilmasdan va Arabistonning sanitsik rejim bilan aloqalari borasida lom-mim demagan holda Eronni mintaqada ekstremizm va terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi. Al-Jubayr Falastin mavzusi doimiy ravishda Arab davlatlari uyushmasining ish dasturida bo'lganligini aytdi. Arabiston sionistlar uchun yaratgan sharoitlar sionistik rejimning falastinliklarga qarshi jinoyatlarini davom ettirishiga sabab bo'lgan bir holda Odil Al-Jubayr haqiqatlarni yashirib, dalillarni o'zgartirib ta'riflashga harakat qildi. Haqiqat shundaki, Arabiston aslo Falastin masalasini hal qilishga harakat qilmagan va biror bir kelishtiruvchi loyiha tayyorlagan bo'lsa ham, uning mazmuni va maqsadi sionistlar bosqinchiligini kuchaytirishga mutobiqdir va uning maqsadi falastinliklar o'zligini va ularning naslini yo'q qilishdir. Shu siyosat Suriyada ham boshqa bir shaklda olib borilgan. Arabiston doimiy ravishda Suriya bo'hronining tinch yo'nalishda hal etilishiga to'siq yaratgan. Yaman xususida ham Arabiston siyosati shu yo'nalishda olib borilmoqda. Darvoqa, Arabiston siyosati muqovamatning sionistik rejimga qarshi pozitsiyalarini yo'q qilishdir. Arabiston, Arab davlatlari uyushmasi va Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi tashkilotlarining kabi yig'ilishlarida Islom olamining bo'hronlari va asosiy qiyinchiliklarini o'rtaga qo'yishning o'rniga mintaqada tafriqa va ajratishlar chiqarish yo'nalishida Livandagi islomiy muqovamatni terroristik tashkilot qilib jilvalantirish, Suriya tuzumini ag'darishni rejalashtirish va yoki Eronga qarshi uydirma iddaolarini chiqarish bilan shug'ullangan. Oldingi haftalardan sarmoya kiritish boshlangan Nuakshotdagi dushanba kungi yig'ilishda ham shu yo'nalishdagi siyosat davom ettirildi. Arabiston tashqi ishlar vaziri va u bilan birga Bahrayn vakili bu yig'ilishda Eronni mintaqadagi qiyinchiliklar va tahdidlarning omili qilib ko'rsatishga harakat qildilar. Qadrli tinglovchilar, endi siyosiy tahlilchi Annaqul Jabborovning mavzuga doir suhbatini e'tiboringizga havola etamiz.
Ma'lumki, Iroq shiyom islom davlat deb atalayotgan bloq jahon xalqlari tinchligiga ancha rahmat olib turibdi. To'g'ri, Rossiya harbiylarining amaliyotlaridan keyin bu terrorchilarning qo'pig'i ancha pasayib qolgandi. Hatto ularni har jihatdan qo'llab, har jihatdan yopiq yashirin ruhiyani tarzda qo'llab quvvatlayotganlar ham atrofda sodir bo'layotgan voqealarga ancha sergaklik bilan qarab hushyor tortib qoldilar. Suriya, Iroq mamlakatlari bilan chegaradosh bo'lgan davlatlar hududlarida IShID jangarilarini tayyorlash, ularni qurollari bilan ta'minlash bilan shug'ullanayotgan ayrim davlatlar esa, jumladan Saudiya Arabistoni endilikda o'z qilmishlarini boshqalarga ag'darishga intilmoqda. Jumladan Eron mamlakatini bir necha bor terrorchilarga yordam bermoqchi deb asossiz ravishda da'vo qilgandi. Bu iddao kuni kecha Mauritaniya davlati poytaxti Nuakshotda bo'lgan Arab davlatlari uyushmasi yig'ilishida ham aytildi. Axir Saudiya Arabistonining harbiylari xuddi shu terrorchi guruhlarni tayyorlaganliklari va ular bilan bir necha bor harbiy amaliyotlarda qatnashganligi jahon ommaviy axborot vositalarida dalillar bilan isbotlangandi va radiolarda aytildi, televizorda ko'rsatildi, matbuot tashkilotida yozildi. Saudiya Arabistonining bu da'volari asoslanadigini hatto u bilan ittifoqdosh bo'lgan davlatlarning ma'murlari ham qayd etishmoqda va hayron qolishmoqda.
Yeah. Aziz tinglovchilar, siyosiy tahlilchi Annaqul Jabborovning mavzuga doir suhbatini tinglatingiz, eshitirishimiz davom etadi. Odil Al-Jubayr bu yig'ilishda iddao qildiki, arab mamlakatlarining ishlariga Eronning daxolatlari va inqilob chiqarish uchun harakatlari qo'shnichilik munosabatlari hamda xalqaro prinsiplar va urflarga qarshidir va fitna va tahdidlar chiqarishga sabab bo'lmoqda. Bahrayn bosh vazirining o'rinbosari Muhammad bin Muborak bin Hamid Al-Khalifa Eron borasidagi iddaolarini takrorladi va terrorizmga qarshi kurashni Eron daxolatiga qarshi kurash bilan aloqador deb hisobladi. Terroristlar o'rniga tinch aholi vakillari, jumladan bolalar va ayollarni Saudiya harbiy samolyotlarining bombardimoni ostida qirg'in qilayotgan bir holda Arabiston terrorizmga qarshi kurash uchun koalitsiya tashkil etdi. Arabistonning takfiriy mafkurani rivojlantirishdagi siyosatlari va xatolari terrorizm va ekstremizm islom nomi bilan bog'lanishiga sabab bo'ldi. Aslida esa haqiqiy islom bu botil mafkuralarni rad etadi. Arabiston islom olamini parchalamoqda va uning siyosatlari islom olamining manfaatlariga qarshidir va xalqaro tinchlik va osoyishtalikka xilofdir. Saudiya Arabistoni nomantiqiy harakatlari bilan mintaqada xavf-xatar va tartibsizliklarning shiddatlashishiga sabab bo'ldi. Saudiyaliklarning passiv izhorotlari ular o'zlari mintaqada yaratgan bo'hronlarga giriftor bo'lganligini va undan chiqish yo'lini izlayotganligini ko'rsatmoqda. Ammo ular o'zlarini isloq qilishning o'rniga o'z xatolarini yashirishga urinmoqdalar. Bu xatolar shu darajada oshkor bo'lganki, Arab davlatlari uyushmasiga a'zo mamlakatlar yetakchilari hatto bir umumiy nazarga kelganliklarini ko'rsata olmadilar va 2 kun davom etishi kutilgan bu yig'ilish bir kunda yakuniga yetdi. Qadrli tinglovchilar, tahlil eshitirishga ajratilgan vaqt shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha sog' va omon bo'ling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdemlik navosini. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazmning qalb sadosi O'zbek radiosi.